Ert News Radio 105,8.
Πέρασε στην ιστορία χθες ο πολυτάλαντος Γιώργος Μαρίνος, ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο οποίος με αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την Άννα Φόρσου, ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και ίσως ο τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών.
Αχ, πως πονεί! Τις αναλές για δυο τρελές που μ' αγαπούν! Για τι σιωπούν! Για τι σιωπούν!
Οι γονείς του Γιώργου Μαρίνου ήθελαν να ακολουθήσει καριέρα ως πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, όπως και ο πατέρας του. Ωστόσο όμως, ανήλικος έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, ενώ ήταν δευτεροετής, συμμετείχε στην παράσταση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζηδάκη, πλάι σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρο Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία στο θέατρο, αλλά και στην μπουά της εποχής. Παράλληλα έκανε και εμφανίσει στον κινηματογράφο με την ταινία του Ιώνα Νταϊφά «Ο Τρίτος Δρόμος» με την πρωταγωνίστρια τη Μάρο Κοντού. Συνδυάζοντας υποκριτική και τραγούδι, εισήγαγε στην Ελλάδα ένα νέο είδος διασκέδασης που περιέλαμβανε πρόζα, σάτιρα, χορό και μουσική. Εμφανιζόταν για δύο σχεδόν δεκαετίες, από το 1973 στο 1992, στου Μακρυγιάννη στη σκηνή της Μέδουσας, όπου άφησε εποχή. Συνεργάστηκε για χρόνια με τον Δημήτρη Δανίκα, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά. Διατήρησε στενή φιλία με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και ήταν από τους πρώτους σόουμαν της Ελλάδας με τα σκέτς και τις καυστικές ατάκες, αλλά και τις μιμήσεις να προκαλούν γέλιο και να σατιρίζουν τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Καλημέρα, καλώς μας βρήκατε στη μεγάλη πρωινή παρέα, πάντα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Ert News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ert News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν χθες από την έρευνα «Αναζητώντας την αλήθεια, τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα fake news» που παρουσιάστηκε στο Athens Αλήθεια Forum της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ο δημοσκόπος, ο Θωμάς Γεράκης, παρουσίασε αναλυτικά τα ευρήματα μιας πανελλαδικής έρευνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κύρια πηγή ενημέρωσης για τους Έλληνες είναι πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ποσοστό περίπου 37%. Ακολουθεί η τηλεόραση, ενώ χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται τα ιδιοσιογραφικά sites, οι εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Η ηλικία πάντως παίζει σημαντικό ρόλο. οι νεότερες γενιές ενημερώνονται κυρίως μέσω των social media, ενώ οι μεγαλύτερες συνεχίζουν να προτιμούν την τηλεόραση. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι ιδιαίτερα συχνή, δείχνει η έρευνα. 3 στους 4 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα social media καθημερινά, ποσοστό που φτάνει περίπου το 90% στις νεότερες ηλικίες. Μεταξύ των πιο δημοφιλών πλατφορμών βρίσκονται το Facebook, το YouTube, το Instagram, το TikTok, που κυρίως απασχολεί τις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει ότι σημαντικό ποσοστό των πολιτών ενημερώνεται από σχολιαστές ή φίλους στα social media. Σχεδόν ένα στους δύο δηλώνει ότι λαμβάνει πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο αρκετά συχνά ή πολύ συχνά. Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης, η έρευνα δείχνει ότι οι εφημερίδες και τα ειδησιογραφικά sites συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης, κυρίως επειδή συνοδεύονται από τις υπογραφές των δημοσιογράφων. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πάντως ευρήματα που αφορά και το περιεχόμενο του δημοσίου διαλόγου στα social media είναι ότι 3 στους 4 πολίτες πιστεύουν ότι σε αυτές τις πλατφόρμες κυριαρχεί ο τοξικός και ο εχθρικός λόγος και όχι ο τεκμηριωμένος διάλογος. Η αντίληψη αυτή είναι κοινή ανεξαρτήτως του φύλου, της ηλικίας ή της ιδεολογικής τοποθέτησης. Η πλειονότητα των πολιτών δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχη για τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων. Περίπου το 80% αναφέρει ότι η παραπληροφόρηση τους προβληματίζει πολύ ή αρκετά. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από το 70% θεωρεί πως είναι δύσκολο για τον μέσο πολίτη να διακρίνει μια ψευδή είδηση από μια αληθινή. Παρ' όλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό πιστεύει ότι προσωπικά μπορεί να εντοπίσει πιο εύκολα τις ψευδείς πληροφορίες. Είναι ξεκάθαρο πάντως από την έρευνα ότι οι ψευδείς ειδήσεις έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας. Μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων δηλώνει ότι συναντά συχνά παραπλανητικό περιεχόμενο, κυρίως σε θέματα πολιτικής, ενώ άλλοι τομείς όπου εντοπίζονται fake news είναι τα διεθνή ζητήματα, η οικονομία, τα κοινωνικά θέματα και τα ζητήματα υγείας. Λοιπόν, είναι αξιοσημείωτο ότι ένα στους δύο παραδέχεται ότι έχει πιστέψει στο παρελθόν μια είδηση που αποδείχθηκε ψευδής, ενώ περίπου 4 στους 10 έχουν μοιραστεί αθελά τους μια τέτοια πληροφορία. Παράλληλα, η μεγάλη πλειονότητα εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό της αλήθειας. Πάντως, ορισμένα από τα ερωτήματα της έρευνας είναι πραγματικά δίνονται εντυπωσιακές απαντήσεις από τους ερωτηθέντες. Σχετικά τώρα με τα εμβόλια COVID, ευθύνονται για πολλούς θανάτους. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι όντως έχει συμβεί αυτό. Το ισχύει και μάλλον ισχύει, φτάνει το 48%. Στο περίφημα ερώτημα της προηγούμενης δεκαετίας, αν μας ψεκάζουν, υπάρχει ένα 24,1% που ακόμη και σήμερα το πιστεύει. Ενώ για την υπόθεση του ξυλολίου στην τραγωδία των Ντεμπών, υπάρχει ένα 58,2% που ακόμη και σήμερα, μετά από όσα έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και τις εξηγήσεις που έχουν δώσει οι ειδικοί, επιμένουν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και ξυλόλιο. Είναι σαφές ότι 9 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει ακόμη και εκλογικά αποτελέσματα, την οικονομία ή την εθνική ασφάλεια. Την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση των fake news, οι περισσότεροι δείχνουν την πολιτεία, ενώ ακολουθούν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι πολίτες. Η έρευνα καταλήγει με ένα σαφές συμπέρασμα. Οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν ένα ευρέως αναγνωρισμένο και ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί συντονισμένες δράσεις από το κράτος, τα μέσα ενημέρωσης, τις πλατφόρμες και την κοινωνία συνολικά. 18 λεπτά μετά τις 5, αυτά όσον αφορά τα fake news. Βέβαια, τα fake news τα οποία μας ταλαιπωρούν καθημερινά, και αυτό φαίνεται αρκεί κάποιος να κάνει μια βόλτα, να ανοίξει κάποια στιγμή το διαδίκτυο και να ψάξει μέσα στις πλατφόρμες. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με θερμοκρασία από 5 έως 19 βαθμούς και ανέμους στα 2 έως 5 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη έχει 4 βαθμούς, η Πάτρα 6, το Ηράκλειο 11, η Χαλκίδα 2, η Κόρινθος 7, η Καβάλα 3, η Καλαμάτα 6 και η Λάρισα 1 βαθμό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1921 ο ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Βλαντιμίρ Λένιν, ανακοινώνει από το βήμα του 10ου συνεδρίου του ΚΚΣΕ τη νέα οικονομική πολιτική που επιτρέπει τη δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το 1947 ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν παρουσιάζει το δόγμα Τρούμαν για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει αποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων και ένταξη της χώρας στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, καθώς και την έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας. 1951 εμφανίζεται ο Ντένις ο Τρομερός ως comic strip στις εφημερίδες. Το 1987 ξεσπά σφοδρή κρίση μεταξύ εκκλησίας και κυβέρνησης με αφορμή το νομοσχέδιο Τρίτσι που θέτει υποκρατικό έλεγχο την εκκλησιαστική περιουσία. Ενώ το 1989 ο Άγγλος μηχανικός υπολογιστών Tim Berners προτείνει τη δημιουργία του παγκόσμιου ιστού που θα οδηγήσει στην εκρηκτική ανάπτυξη του ίντερνετ. Το 1865 γεννήθηκε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο Έλληνας πεζογράφος, ένας από τους τρεις μεγάλους εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο Βιζίνο, και ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του νατουραλισμού στην ελληνική λογοτεχνία. Το 1922 ο Τζακ Κέρουακ, ο Αμερικανός συγγραφέας, εμβληματική μορφή του κινήματος Beat, ενώ το 1938 ο Μάνος Ελευθερίου, ο Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Το 1838 έφυγε από τη ζωή ο Μήτρος Πέτροβας, αγωνιστής του 21, γνωστός και Μητροπέτροβας, ενώ το 1945 η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως.
Παλικάρι έχει καημό και εγώ στα μάτια το κοιτώ και το κοιτώ και δεν μιλώ. Απόψε, απόψε που έχει τον καημό. Απόψε, απόψε που έχει τον καημό. Εβδομάδα πάει χωρίς δουλειά και έξω χιονίζει και φυσά. Χωρίς τσιγάρο και δουλειά. Απόψε, απόψε μου σκίζει την καρδιά. Απόψε, απόψε μου σκίζει την καρδιά. Παλικάρι έχει καημό και σε κανένα δεν μιλά. Μα όταν κοιτάει τον ουρανό, απόψε, απόψε το δάκρυ μου κυλά. Απόψε, απόψε το δάκρυ μου κυλά.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Χρύσανθο, καλημέρα στον Παρασκευά. Καλημέρα Κώστα από την Αμόχωστο και καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα. Και χθες είχαμε τα πρώτα μέτρα κατά της ακρίβειας. Τέθηκε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα. Ο Κωστής Χατζηδάκης, Σταύρος Παπαντονίου και ο Τάκης Θεοδωρικάκος προχώρησαν σε δηλώσεις χθες με θέμα έκτακτες ανακοινώσεις κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Έτσι λοιπόν εισάγεται πλαφόν στα τρόφιμα και στα καύσιμα που θα ισχύσει ως 30 Ιουνίου με τα πρόστιμα παραβίασης να φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμητη κερδοφορία. στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η κοινωνική αναταραχή δεν μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Τώρα, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα, ειδικά σε σχέση με την ενέργεια. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Θα δράσουμε όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την κρίση και σε σχέση με την οικονομία. Άρα, ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι έκαναν λάθος όσοι πήγαν, έσπευσαν στα πρατήρια, δημιούργησαν αυτές τις ουρές και ουσιαστικά επιτέχυναν τη διαδικασία, δηλαδή έφεραν πιο μπροστά τα αποθέματα τα οποία είχαν αγοραστεί με αυξημένη τιμή. Και ο κ. Παπασταύρου είπε ότι το πλαφόν θα ισχύσει ως 30 Ιουνίου 2026. Βεβαίως υπάρχουν αναταράξεις και θα δημιουργήσουν αυτές οι αναταράξεις από τη Μέση Ανατολή, θα έχουν αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, αλλά η κυβέρνηση, όπως είπε, διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις. Ενώ ο κύριος Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στα πρόστιμα παραβίασης που θα είναι ως 5 εκατομμύρια ευρώ για τις αλυσίδες αυτές που θα μπουν στον πειρασμό να κερδοσκοπήσουν. Βεβαίως, το πιο σημαντικό το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πρωτογενείς ανατιμήσεις από την κρίση. Η κρίση, η οποία βεβαίως στην Μέση Ανατολή σε όλους απασχολεί, χθες έγινε μια μεγάλη κουβέντα παγκοσμίως για το πότε έρχεται το τέλος αυτής της πολεμικής αναταραχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ με διάφορες δηλώσεις λέει αντιφατικά πράγματα και, όπως λένε οι ειδικοί, δεν θα μπορούσε να πει κάτι στην παρούσα φάση, καθώς ακόμα δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς πότε θα είναι το τέλος του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε για τον πόλεμο στο Ιράν, ότι κάναμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δείχνει μια υπερδραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες σε μια προσπάθεια να κρατήσει τις τιμές των καυσίμων χαμηλά, να κρατήσει το κόστος για τους συμμάχους και για τους Αμερικανούς χαμηλά, καθώς το σχέδιο του Ιράν είναι προφανές, θέλει με κάθε τρόπο να αυξηθούν οι τιμές στα καύσιμα, ώστε να δημιουργήσει πίεση προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, και τις αποφάσεις του. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί, καθώς έχει ληφθεί από τις μεγάλες χώρες, από τις χώρες της G7, η απόφαση να απελευθερωθούν από θέματα πετρελαίου για να περιοριστούν οι τιμές, οι αυξήσεις στις τιμές. Υπό το βάρος λοιπόν της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας, ακούσατε προηγουμένως ότι στο δελτίο ειδήσεων ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί από χθες κατά 7%. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής στα 98 δολάρια το βαρέλι περίπου. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής από τα 100 δολάρια που είναι ένα κομβικό σημείο. Αποφασίστηκε λοιπόν χθες να απελευθερωθούν από θέματα πετρελαίου που θα φτάσουν τα 400 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι μια τεράστια ποσότητα, σκεφτείτε ότι περίπου υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη που είχε απελευθερωθεί την περίοδο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στόχος είναι να αυλενθούν οι τιμές, μετέχουν και η Γερμανία και η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, η οποία αντλεί από τη Δευτέρα από τα πετρελαϊκά αποθέματά της για να αμβλύνει την πίεση στις τιμές βενζίνης και των άλλων καυσίμων, όπως δήλωσε η Πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Λοιπόν, χωρίς να περιμένει την επίσημη απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η οποία βεβαίως ενέκρινε αυτή την πρακτική. Πλαφόν όμως στις τιμές του φυσικού αερίου για να περιοριστεί το κόστος της ενέργειας εξετάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξετάζει βεβαίως και διάφορα μέτρα για να περιορίσει το ρόλο του φυσικού αερίου στον καθορισμό των τιμών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και ενός ενδεχόμενου πλαφών, όπως δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είναι κρίσιμο, είπε, να μειώσουμε τον αντίκτυπο του κόστους όταν το αέριο καθορίζει την τιμή του ρεύματος. Ετοιμάζουμε διάφορες επιλογές, καλύτερη χρήση συμφωνιών αγορών και συμβολέων για τη διαφορά τιμών, μέτρα κρατικής ενίσχυσης, εξετάζουμε τη χρηματοδότηση ή το πλαφόν στην τιμή του αερίου. Και το αέριο έχει ανέβει αρκετά, είχε φτάσει κάποια στιγμή και στο 60% πριν από την τιμή που είχε πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχουν αντιληφθεί αυτή τη φορά ότι δεν θα πρέπει να τροφοδοτηθεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που την προηγούμενη φορά είχε κάνει ένα πάρτι, και ειδικότερα στη χώρα μας, όπου πάντοτε αντιδρά λίγο περισσότερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και βέβαια όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μέσα στην διαδικασία του πολέμου. Η προσπάθεια, σας είπα, του Ιράν είναι να μεγαλώσει όσο μπορεί το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά βεβαίως και τις χώρες οι οποίες συμπαραστέκονται σε αυτή την πολεμική προσπάθεια. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως την Κύπρο. Η Μέση Ανατολή βίωσε μια άλλη ακόμη νύχτα έντασης. Οι συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν συνεχίζονται με αμύωτη σφοδρότητα. Διανύουμε τη 13η μέρα του πολέμου και οι επιθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι ανελέητες. Έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες εκτοπισμένους. Στην αντιπαράθεση συμμετέχει και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις και σε άλλες χώρες της περιοχής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν, σε συντονισμό με το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, απάντησε με μαζική πυραυλική επίθεση κατά των Ισραηλινών στόχων. Παράλληλα, το Ιράν επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ. Τα ξημερώματα ανακοινώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό ότι έχει εντοπίσει πολλαπλές εκτοξεύσεις πυράβλων από το Ιράν προς την επικράτεια του Ισραήλ, ενεργοποιώντας το σύστημα αεράμινας για να αναχαιτήσει την απειλή. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Ισραηλινού στρατού, τα πλήγματα επικεντρώθηκαν σε 10, τα Ισραηλινά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε 10 κέντρα της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, καταστρέφοντας εκτοξευτές και προκαλώντας τουλάχιστον 7 θανάτους στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Βηρυτού. Οι λιβανικές αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 600 νεκρούς και περίπου 800.000 εκτοπισμένους από τις Ισραηλινές επιδρομές. Ελώ και η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυράβλους κατά της Ισραηλινής στρατιωτικής βάσης στη μονάδα στρατιωτικών πληροφοριών, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση με τη Χεζμπολάχ, πλήττοντας πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και ενώ αυτή η πολεμική αναμέτρηση μας φέρνει όλο και περισσότερο αντιφατικά αποτελέσματα, κάποιες φορές τουλάχιστον, καθώς ένας από τους στόχους που ήταν να περιοριστεί το Ιράν, μάλλον δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Το Ιράν έχει πετύχει να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των στενών του Ορμούζ από ό,τι πριν τον πόλεμο, δείχνοντας ότι ελέγχει μια στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία έχει κλείσει για τους υπόλοιπους παραγωγούς πετρελαίου της περιοχής. Έτσι λοιπόν, τα επίπεδα εξαγωγών του Ιράν διαφέρουν βεβαίως από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά η πρόσφατη αύξηση δείχνει ότι σε αντίθεση με τους άλλους παραγωγούς, οι αποστολές του δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια και ότι η Κίνα και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής δεν έχουν χάσει την όρεξή τους για το αργό πετρέλαιο της Τεχεράνης. Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι στη σκέψη του είναι να υπάρξει συνοδεία των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια τέτοια προσπάθεια. Ο διοικητής του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι τέτοιες συνοδείες θα αντιμετωπιστούν με πολεμικές αντιδράσεις. Οποιαδήποτε διέλευση του στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων του θα αναχαιτιστεί από το δίκτυο των Ιρανικών πυράβλων και drones αυτοκτονίας, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. Τώρα, συζητώντας με τους ειδικούς ή παρακολουθώντας τις συζητήσεις των ειδικών, είτε των στρατηγικών αναλυτών, των πολεμικών ανταποκριτών, αλλά και των διεθνολόγων, λένε ότι η απελευθέρωση αυτών των τεράστιων ποσοτήτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα είτε από τους Αμερικανούς, τους Ιάπωνες ή τους Γερμανούς δείχνουν ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση δεν αναμένεται να τελειώσει άμεσα αυτός ο πόλεμος. Δείχνει ότι θα έχει διάρκεια και γι' αυτό θέλουν να ελέγξουν τώρα πριν ξαναπεράσει τη τιμή του βαρελιού τα 100 δολάρια. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί θεωρούν ότι και μετά από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν έχει πολλές δυνατότητες. Ο Τραμπ νωρίτερα απόψε δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να χτυπήσουμε, τα έχουμε γκρεμίσει όλα στο Ιράν. Ωστόσο, φαίνεται ότι το Ιράν έχει προχωρήσει σε ανεξάρτητους στρατιωτικούς πυρήνες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από κάποια κεντρική ηγεσία. Φαίνεται ότι είναι ένα παλιό σχέδιο του Χαμενεΐ αυτό και κατά συνέπεια μπορούν να συνεχίσουν για πάρα πολύ χρονικό διάστημα να αντέχουν να δημιουργούν δικά τους στρατιωτικά πλήγματα χωρίς να υπάρχει μια οδηγία, μια εντολή, μια καθοδήγηση από κάποια κεντρική πολεμική αρχή. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις. Παρακολουθούμε εδώ στο Art News Radio λεπτό προς λεπτό όλες τις δυσάρεστες εξελίξεις από τον πόλεμο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Άλλες ειδήσεις οι οποίες μας απασχολούν και εδώ στην Ελλάδα. Η Ισπανία ετοιμάζει ένα εργαλείο επιτήρησης της ρητορικής μίσους στα social media. Τον περασμένο μήνα η χώρα ανακοίνωσε ένα ευρύτερο σχέδιο ρύθμισης στο social media περιλαμβανομένων και της απαγόρευσης της χρήσης τους από νεότερους εφήβους. Κάτι το οποίο προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε αυτή την εκδήλωση για τα fake news. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έρθει το νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών που είναι κάτω των 15 ετών στα social media. Η Ισπανία λοιπόν θα γενιάσει ένα εργαλείο επιτήρησης ρητορικής μίσους στις ψηφιακές πλατφόρμες στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής της να αυξήσει την επιτήρηση στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της, ο Πέτρο Σάντσεθ. Ήδη από τον περασμένο μήνα η χώρα έχει ανακοινώσει ένα ευρύτερο σχέδιο ρύθμισης στο social media, περιλαμβανομένης και της απαγόρευσης προς τους νεότερους εφήβους και μέτρων λογοδοσίας των στελεχών τους για τυχόν παράνομο περιεχόμενο ή για ρητορική μίσους που αναρτάται στις υπηρεσίες τους. Το νέο εργαλείο, το οποίο θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να παρακολουθεί συστηματικά την παρουσία, τη διάδοση και τον αντίκτυπο της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο που μια βόλτα να κάνει κάποιος σε κάποιες σελίδες, είτε αφορά τον αθλητισμό, είτε αφορά την πολιτική, είτε αφορά απλά τα κοινωνικά γεγονότα, αντιλαμβάνεται όχι μόνο στην Ισπανία και στην Ελλάδα κυρίως, πόσο έχει αυξηθεί η ρητορική μίσους τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι άσχετο αυτό από διάφορα πολιτικά γεγονότα της προηγούμενης δεκαετίας, κυρίως την εποχή των μνημονίων, τότε που υπήρχαν τα κόκκινα ή τα γαλάζια ή τα πράσινα ή τα μαύρα που έγραφαν διάφορα στο διαδίκτυο, τρολ ή προσπάθειες επηρεασμού της κοινής γνώμης. Όλα αυτά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ίντερνετ, δημιουργήθηκε μια κουλτούρα με ρητορική μίσους, κάτι το οποίο βεβαίως έχει κάνει το διαδίκτυο σε πολλές εκφάνσεις του αρκετά τοξικό. 41 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, πώς δρούσαν τα call centers εξαπάτηση ηλικιωμένων, οι τηλεφωνητές και τα αυτοσχέδια κέντρα από το Μενίδη έως το Άργος. Ο Πλεύρης ανοίγει τη συζήτηση για την Μπούργα, εξετάζεται πλαίσιο για απαγόρευση. Όλα αυτά τα ανέφερε χθες ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή. Έκτακτα μέτρα, συναγερμός για να τιμήσει όλη την Ευρώπη, την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε είδη σούπερ μάρκετ για ένα τρίμηνο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκειμένου να προλάβει φαινόμενα ανατιμητικής κερδοσκοπίας. Σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους προστασίας των καταναλωτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, με την Κομισιόν να εξετάζει την επιβολή πλαφών στη τιμή του φυσικού αερίου. Όπως σας είπα προηγουμένως και για τις δηλώσεις της κυρίας Φον ντερ Λάιεν. Ο Τραμπ βιάζεται, το Ισραήλ πιέζει και το Ιράν θέτει όρους. Ο Ερντογάν διεκδικεί ρόλο ηγέτη όλων των μουσουλμάνων με μια φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κοινοβουλευτική ομάδα που εμφανίστηκε ως ενωτική ηγετική φωνή του Ισλαμικού κόσμου. Εμείς δεν έχουμε μια θρησκεία σουνιτισμού ή σιιτισμού. Έχουμε μία θρησκεία, αυτή είναι το Ισλάμ, από όποιο έθνος και να είμαστε, από όποιο και να μας ενώνει, ο κοινός μας παρανομαστής είναι το Ισλάμ. Στη φυλακή Ζαρούλια και άλλοι τρεις για τη Χρυσή Αυγή, όχι στην παροχή ελαφρυντικών, είπε το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων, οι πρώτες αναθέσεις για ελληνικά drones με συμβάσεις για την παραγωγή των τριών πρώτων ελληνικών drones προχωρεί η ΕΛΚΑΚ με κριτήριο τα αποτελέσματα από τις δοκιμές που έγιναν στο πεδίο πριν από λίγους μήνες. Πάμε στα νέα. Πλαφών στα κέρδη, πώς θα λειτουργεί. Καύσιμα, εταιρείες εμπορίας μέχρι 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης. Πρατήρια λιανικής μέχρι 12 λεπτά ανά λίτρο το περιθώριο κέρδους. Τρόφιμα, πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους ανακωδικό στο μέσο όρο του 2025. Στο 1,77 σύμφωνα με την εφημερίδα είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης χθες. Στο 1,57,1 το δίζελ κίνησης και στο 1,216 το δίζελ θέρμασης. Λοιπόν, Χρυσή Αυγή στη φυλακή Ζαρούλια και άλλοι 6. Γυναίκες στο Χακί, στη Λαμία το πρώτο κέντρο εκπαίδευσης. Μιλάμε για εθελόντριες που θέλουν να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό. Μάμα Αφρικα, η μοναδική φύλαρχος είναι Ελληνίδα της πόλης. Γιώργος Μαρίνος, 1939-2026, ο σόουμαν που άλλαξε τη διασκέδαση. Ντιμπέτ για τα πυρηνικά, ναι ή όχι στη χρήση τους, γράφουν Ηλίας Ευθυμιόπουλος και Χρήστος Χουσιάδης. Και από την ομάδα, Χατρίκο Βαλβέρδε στη Ρεάλ Σίτι 3-0, Κανονιές από Παρί 5-2 τη Τζέλσι και Μπόντο Κλιμπ 3-0 τη Sporting. Η απίθανη αυτή ομάδα, η Μπότο Κλιμπ, η οποία εντυπωσιάζει όλη την Ευρώπη. Πάμε στην απογευματινή. Αεροντόμ στην αγορά για τις ρουκέτες της ακρίβειας, πρόστιμα ως 5 εκατομμύρια ευρώ για σχροκέρδια. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα από σήμερα έως τουλάχιστον τις 30 Ιουνίου. το παράλογο και το fake έγινε κεκτημένο της κοινωνίας. Από το συνέδριο Athens Αλήθεια Forum, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντός του μήνα οι ανακοινώσεις για τον περιορισμό της πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα πέντε σενάρια για το τέλος του πολέμου, θρίλερ με τον τραυματισμό του Μοτζάμπα Χαμενή και ναρκοπαίδιο τα στενά του Ορμούς για τα πλοία των Δυτικών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα εφαρμοστεί το πλασοφόν σε καύσιμα και τρόφιμα. Μέτρα για θέμητο κέρδος έως τις 30 Ιουνίου. Οι δηλώσεις Τραμπ, οι νάρκες του Ιράν και οι τιμές του πετρελαίου. Δημοσκόπηση Pulse. Το 31,5% η Νέα Δημοκρατία, 18 μονάδες μπροστά από το Πασόκ. Φρένο στα social media για τα παιδιά έως 15 ετών. Μητσοτάκης να εκπαιδεύσουμε τους νέους απέναντι στα fake news. Και πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος, ο πρώτος showman της Ελλάδας. Χαμηλές τιμές από ΔΕΗ, στροφή των οικοκυριών στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος. Δημοκρατία, μέτρα κοροϊδία, πλαφόν στα υπερκέρδη και όχι στις τιμές για τα τρόφιμα και τα καύσιμα. 9 έως 25 ευρώ, μικρή αύξηση στον κατώτατο μισθό λόγω του πολέμου στο Ιράν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα απάτη για τα καύσιμα. Η ανακοινώση κυβέρνηση σε πλήρη αντίθεση με τις κατευθύνσεις Κομισιόν. Αντί για παρέμβαση σε όλη την αλυσίδα διαμόρφωση των τιμών, έβαλε πλαφόν ουσιαστικά μόνο στα πρατήρια. Πάνω από 30% η αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά δεν επιστρέφει τίποτε στους καταναλωτές. Ρίζοσπαστης. Η Κούβα δεν είναι μόνη. Μαζικό μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι στις απειλές των υπεριαλιστών. Χιλιάδες λαούς συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Σύνταγμα. Χθες το βράδυ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνθήκες μεγάλης θύελλας, είμαστε εδώ για τον κουβανικό λαό και όλους τους λαούς του κόσμου. Κόντρα, ποια είναι τα 61 προϊόντα που μπαίνει πλαφόν στο κέρδος. Αρχίζουν από σήμερα εντατική έλεγχη σε σούπερ μάρκετ, εταιρείες πετρελαίου και βενζινάδικα. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων, αν η κρίση έχει μεγάλη διάρκεια. Πυρακάκης, μέλημά μας η προστασία των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Παύλο, νικήσαμε, λήγησε η Μάγδα Φίσα, ακούγοντας τις ποινές στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και το ποντίκι, ενεργειακός κλοιός για την Ελλάδα, η αβεβαιότητα, το στοίχημα της ρευστότητας και τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης, πόλεμος και καύσιμα, τρία σενάρια για τη χώρα μας ανάλογα με την εξέλιξη της σύγκρουσης. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, πρώτα πυρά κατά των ανατιμήσεων, πόλεμος πλαφών στο περιθώριο κέρδους καυσίμων και 61 κατηγοριών ειδών πρώτης ανάγκης. Γιατί η κυβέρνηση φοβάται τον πληθωρισμό, πολιτικό χαρακτηρίζουν το μέτρο βιομηχανία και λιανεμπόριο, φρένο στις αυξήσεις τιμών βάζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και ενεργειακό θρίλερ παρά την ιστορική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, νέα φωτιά στις τιμές των καυσίμων. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Μαζί μας πολύτιμος συμπαραστάτης σε αυτή την πολύ πρωινή ώρα ο Νικόλας Μαυριδόπουλος. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Τώρα, χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, με δύο μονάδες να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και να φτάνει το 31,5. Να χάνει έδαφος η Μαρία Καριστιανού, το κόμμα της, το οποίο βεβαίως δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά στις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα μετριώνται και τα κόμματα που είναι υπό ίδρυση. Το 72% επικροτεί την αμυντική συνδρομή προς την Κύπρο. Μια μισή μονάδα λοιπόν στην πρόθεση ψήφου, δύο στην εκτίμηση κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ενώ καταγράφεται ως διακομματική αποδοχή των κινήσεων της κυβέρνησης σε σχέση με την προστασία της Κύπρου για τις φρεγάτες και τα F-16 που οδήγησε στη συμμετοχή αργότερα βεβαίως αρκετών ευρωπαϊκών κρατών στην επιχείρηση. Τώρα, το κυβερνών κόμμα φτάνει το 31,5 από 29,5 τον Ιανουάριο, ανεβάζει διαφορά με το Πασόκ στις 16,5 ποσοστιαίες μονάδες, από τις 16,5 ποσοστιαίες μονάδες στις 18, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση εμφανίζει κέρδη μισής μονάδας και δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση με διαφορά 4 μονάδων από την Πλεύση Ελευθερίας που μένει σταθερή στο 9,5 στην εκτίμηση ψήφου. Με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελληνική Λύση που έχει οριακές απώλειες, χάνει η Ελληνική Λύση μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Σταθερό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 6% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η ΠΑΛΣ μέτρησε απώλεια μισής μονάδας για τη Φωνή Λογικής, που παραμένει ωστόσο στην εκτίμηση ψήφου στο 3,5%, με τα υπόλοιπα κόμματα αρκετά πιο πίσω. Οριακή πτώση μισής μονάδας παραμένει στα υψηλά επίπεδα του 18% η γκρίζα ζώνη του εκλογικού σώματος, δηλαδή η αποχή, η αναποφάσιστη, το λευκό και το άκυρο. Όπως είναι εύλογο, το θερμόμετρο της ανησυχίας των πολιτών έφτασε στο 79% για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πολίτες δηλώνουν ότι ανησυχούν πρωτίστως για την οικονομία, 39%, αλλά και το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, 23%. Υπάρχει και ένα 12% που ανησυχεί για το ενδεχόμενο ανθρωπιστικής κρίσης και έντασης των προσφυγικών ροών. Ωστόσο, οι κυβερνητικοί χειρισμοί και ιδιωτικότερα οι ενέργειες για την προστασία της Κύπρου απολαμβάνουν διακομματικής αποδοχής, που φτάνει το 44%, είναι κρίνουν θετικά τις κινήσεις της χώρας. Στην κεντροαριστερά η αποδοχή φτάνει το 73%, στο κέντρο το 80%, στην κεντροδεξιά το 87% και στη δεξιά το 89%, ενώ οι θετικές γνώμες είναι στο 70% μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι δεν ταυτίζονται με κανένα κομμάτι του πολιτικού φάσματος. Πολύ υψηλή είναι η αποδοχή των υλικών αποφάσεων και κινήσεων και στο σημερινό διεθνές πολιτικό σκηνικό. Η ερώτηση αφορά το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής. Το 47% απαντά σίγουρα ή μάλλον θετικά για τις θετικές γνώμες να φτάσουν στο 38% μεταξύ των ψηφοφόρων της γκρίζας ζώνης, ενώ στο 64% μεταξύ των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας των εκλογών του 2023. Και στο 94% των σημερινών ψηφοφόρων της. Ενδιαφέρον έχει και από αυτή την έρευνα το τι κάνουν τα νέα κόμματα. Δείχνει να ανεβαίνει ελαφρά το κόμμα Τσίπρα, με τις θετικές γνώμες να αυξάνονται στο 12% από 11 τον Ιανουάριο. Κατά δύο μονάδες αυξάνονται εκείνοι που δηλώνουν ενδιαφέρον και για τον υποδιαμόρφωση φορέα, ενώ από την άλλη πλευρά η Μαρία Καριστιανού χάνει δύο μονάδες, από το 15% πέφτει στο 13% σε θετικές γνώμες, και παράλληλα η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι πλέον βλέπουν θετικά ένα κόμμα Καριστιανού, κυρίως δεξί ψηφοφόροι, το 15%, οι κεντρώοι 14%, ενώ εκείνοι που αρνούνται κάθε αυτοποθέτηση στο πολιτικό φάσμα είναι το 22%, και το οποίο εξίσου βλέπει θετικά ένα κόμμα Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, τα λέγαμε και προηγουμένως, τα συζητούσαμε και προηγουμένως όσον αφορά τα fake news. Χθες ο εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συνομιλώντας σε πάνελ του Athens Αλήθεια Φόρουμ με θέμα θεσμή διαφάνεια και αντιμετώπιση παραπληροφόρησης, είπε ότι έβαλε στη συζήτηση ότι θα πρέπει να φύγουν οι κουκούλες από το διαδίκτυο, εξηγώντας πως δεν αναφέρεται στην έκφραση άποψης, στη διαφορετική γνώμη στο ρεπορτάζ, στην κριτική, αλλά στην τέλεση των ποινικών αδικημάτων. Όταν θέλεις να πάρεις ένα κινητό, μπορεί να πάρεις ένα και δύο και τρεις και πέντε και δέκα αριθμούς, αλλά δίνεις την ταυτότητά σου. Και ξέρει η εταιρεία, όχι εσείς που μας βλέπετε, ότι πίσω από αυτό το κινητό είναι το όνομά μου, αντίστοιχα και τα δικά σας. Διαδίκτυο, θεωρώ ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν για να μπορούν να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες στη χώρα. Και ξαναλέω ότι είναι δική μου θέση, είπε ο Υπουργός, να μην υπάρξει παρεξήγηση. Θα παλέψω όσο γίνεται να γίνει πλειοψηφική θέση, δηλαδή να μην υπάρχει ανωνυμία στο διαδίκτυο. Και αυτό γιατί πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως με αυτή την τοξική, με αυτή τη ρητορική μίσους που λέγαμε και προηγουμένως, που έρχεται το εργαλείο στην Ισπανία. Και βέβαια σε αυτή τη συζήτηση που έγινε χθες αναφέρθηκε και για τα fake news, καθώς το 53,1% των Ελλήνων έχει πιστέψει στα fake news σύμφωνα με την έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα fake news, τα οποία βεβαίως δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα και στον πολιτικό διάλογο και στην καθημερινότητα της κοινωνίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε πιο εύκολο είναι να πιστέψεις κάτι το οποίο δεν φαίνεται πραγματικό, αλλά έχει το ρόλο του παρασκηνίου, γίνεται πιο εύκολα πιστευτό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως πάντως υπάρχει προαναγγελία του Πρωθυπουργού όσον αφορά τους περιορισμούς στα social media για τους ανήλικους. Θεωρείται λοιπόν ότι θα ακολουθήσουμε την πρακτική αυτή που έχουν ακολουθήσει και αρκετές χώρες στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Θα υπάρξει περιορισμός στα πρόσβαση στα social media για τους κάτω των 15 ετών, με σκοπό βεβαίως την προστασία τους από όλη αυτή την τοξικότητα του διαδικτύου και τους επικίνδυνους πειρασμούς που αντιμετωπίζουν. Το προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε αυτή την εκδήλωση. Είπε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή, που θα έχει όλες τις προβλέψεις. Θα ήθελε ο Πρωθυπουργός αυτό να γίνει σε συνδυασμό και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πέντε-εφτά λεπτά μετά τις 5 έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.